Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 16 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Baqqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeechaa godina Arsii ba'aa keessatti raawwate sababa gatii dabaluutiin walqabatee naannoo kibba Itoophiyaa keessatti namoottan hedduun hidhamuu isaanii dhimma sharafa maallaqaa biyya alaatii fi kan Itoophiyaa irratti mariin taasifamuu isaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera kan dursu oduudhaaf gara mitikuu fi qaaduutti wajjiniin darbina.
Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Asaqoo keessatti kibxata darbe haleellaa hidhattoonni bananiin namoonni nagaa sadii ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Warra ajjeefamaniin alattis namoonni sadii madaa'uu fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabu akkasumas saamichi taasifamus dubbataniiru. Namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhan kun haleellaa kana hidhattoota shanetu nurratti raawwate jedhanii sababa kanaanis namoonni abbaa warraa hanga 400 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhaniiru. Haleellaa godina Arsii aanaa Asaqoo ganda xiyyootti gaafa hagayya 7 bara 2016 hidhattootaan raawwatame jedhame kana hidhattoota warra kamii akka ta'e sagaleen Ameerikaa addaan waan baafateeru hin qabu. Kan namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhanii himatan waraana shaneetu nurratti raawwate jedhaniif waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin nuti taasifne nuuf milkoofne. Erga haleellaan kun raawwatameen booda humnoonni poolisii Oromiyaa naannicha seensifamu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatame jedhame kana qulqulleeffachuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilaan naaf hin kaasne jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan alaa dabalaniiru jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa biiroon daldalaa naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Mootummaan Itoophiyaa imaammata sharafa maallaqa biyya alaa gabaa giddu galeessa godhate hojiirra oolchuu isaa hordofee bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan ala dabalan 297 hidhuu fi manneen daldalaa 3,300 ol saamsuu isaa biiroon daldala naannichaa beeksise. Fayyadamtoonni immoo gama isaaniin suuqiiwwan saamsamaniiran jedhaman keessaa dabalatee daldaltoonni meeshaalee keessaa baasuun dhoksaa jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daldaltoonnis gama isaaniin imaammata hojiirra oolchame waliin daldaltoota hidhuunii fi dhaabbilee daldalaa saamsuun seera qabeessa miti jechuun komiisaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo daldalaa bulchiinsa kibba Itoophiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Gelleeboon magaalota akka Walaayittaa Sooddoo, Diilaa, Arbaa Minci, Saawulaa fi Jiinkaa keessatti daldaltoota gatii seera malee fayyadamtoota irratti dabalan irratti tarkaanfiin kun fudhatamu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barsiisaa ikoonomiksii kan ta'an Afaworqii Biraanuu haaromsa imaammataa gama mootummaan taasifame hordofe daballiin gatii jiraachuu himanii kun garuu waan fudhatama hin qabnedha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Fooyya'iinsi imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baase miidhaan isaa akka hin baay'anne mootummaan akka to'annoo cimaa taasisuu qabu ogeessonni gaafatanii jiru. Akkaataan sharafa maallaqaa gabaatiin murtaa'uu qaba jechuudhaan murtoo mootummaan Itoophiyaa dabarse irratti marii guyyaa har'aa hagayya 10 bara 2016 manni maree waldaa daldaltoota magaalaa Finfinnee qopheesse irratti kan hirmaatan ogeessonni dinagdeetii fi maallaqaa yaada kennaniin murtoonni seera sharafa alaa ba'uunsaa miidhaa akka qabuu fi faayidaas akka qabu himanii jiru. Akkuma kanaani baankiin biyyaalessaa qo'annoo irratti hundaa'uudhaan akka keessa seenee tarkaanfii sirreessaa fudhachuu qabu hubachiisanii jiru. Marii kanarratti xiinxala isaanii kan dhiyeessan ogeessonni dinagdeetii fi maallaqaa obbo Yirgaa Tasfaayee, obbo Geetaachoo Takle Maariyaamii fi obbo Isheetuu Faantaayee akka ta'anis beekameera. Baankii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'uunaan maricha irratti kan argaman obbo Ababaayyoo dhufeera. Seericha akka barbaachisutti hojiirra oolchuudhaaf baankiin biyyaalessaa amma tokko akka keessa seenuu qabu ibsaniiru. Labsiin sharafa maallaqaatii fi fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa baase yaadaawwan deeggarsaatii fi mormii adda addaa kaasaa jiraachuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasa VOA'dhaaf ergeen beeksisee jira. Yommuu gara oduu biyya alaatti darbinu immoo paarlaamaan biyya Naajeeriyaa wixinee labsii mormii irratti kaase tokko kuffisuu isaa beeksisee jira. Oduu kana mitikkuutu nutti hima bal'inaan.
Wixinee labsichaa qofaa kan taasifame dhaaboliin mirgaa fi uummanni mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf eeyyama kennaafii kan jedhuun mormii bal'aan erga irratti dhiyaateen boodala. Mana maree Naayijeeriyaa isa gadaanaatti dubbii himaa kan ta'anii fi yaada ka'umsa wixinee labsichaa kanaa kan fidaniiran Taajadduun Abbaas roobii kaleessaa ibsa kennaniin wixinee labsii kanaa hojiirra akka hin oolleef dhiifamu isaa himaniiru. Abbaas ibsa isaanii keessatti wixinee labsichaa akka dhiisnuuf fedhii uummataa fi haala amma Naayijeeriyaan keessa jirtu giddu galeessa godhachuunidha jedhaniiru. Wixineen labsii kanaa ji'a adoolessaa darbe kana gara paarlaamaa Naayijeeriyaatti kan dhiyaate yommuu ta'u osoo seera ta'e mirkanaa'erate lammiileen Naayijeeriyaa faaruu alaabaa biyyattii hin faarfanne hidhaa hanga waggaa 10 akkasumas kanneen hiriira seeraan alaa bahan kanneen daandii cufan adabbii cimaan akka isaan eeggatu tarreessa. Qeeqxonni dhaabolii mirgaa fi rogeeyyiiwwan labsichi aangawoonni mootummaa yaada namoota isaan morman ittiin ukkaamsuuf baasan jechuun qeeqa irratti dhiyeessu hordofe wixineen labsichaa seera ta'ee ba'uurraa akka hafu taasifameera.
Paarlaamaan biyya Taayilaandii Shiwaantaaraa Pe'oontaanaa ministeera muummee biyyattii taasisee filatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Gaazaa keessatti waliigaltee waraana dhaabuu taasisuuf gidduu seentummaa Yuunaayitid Isteetsi, Masrii fi Kaataariin guyyoota 2 kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa Doohaatti taa'amaa kan ture wal hubannaa irra ga'amuu kanneen maricha gaggeessaa jiran ibsan. Haaluma kanaanis waliigaltee waraana dhaabuu garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti mallatteessuuf torbanoota dhufan keessatti Masriitti akka gaggeeffamus ibsa isaanii jimaata har'aan himaniiru. Biyyoonni 3 qaamolee wal waraanaa jiran gidduu seenanii jiran kun haala hojiirra oolmaa isaa fi wantoota waliigalticha irra taa'an bal'inaan guyyoota dhufan keessatti ibsuuf akka jiranis beeksisaniiru. Gareen Hamaas amma marii kanarratti kallattiin hin hirmaanne. Israa'el yaada wixinee Yuunaayitid Isteetsii fi deeggartoonni idil addunyaa kanaan dura kaa'an irratti yaada biraa ida'ee dhufeera jechuun qeeqa irratti dhiyeesseera. Gareen lamaanuu yaada pirezidaant Joo Baayden gaafa caamsaa 31 labsan irratti walii galaniirus jedhameera. Lammiileen Israa'el gama isaaniin mariin Doohaatti taa'amaa ture kun namoota gaafa onkoloolessa 7 garee Hamaasiin butamanii fudhatamaniiran 115 ammayyuu harka Hamaas jiran deebisuuf abdii isa dhumaa ta'a jechaatii jiru. Lammiilee biyya alaa fi Israa'el dabalatee namoota 240 Hamaasiin guyyaa sana ukkaanfamanii fudhatamaniiran keessaa tokko kan taate Keet Siigel abbaa warraa ishee waliin butamtee kan turte isheen amma kan gadhiifamteetti waliigalteen kun yoo taasifame abbaa warraa ishee lubbuun akka argattu abdii qabdi. Marii waraana dhaabuu amma Doohaatti taa'ameeru kun humni waraanaa Israa'el Beeruut keessatti hoogganaa Hezbollah erga ajjeese 7 booda akkasumas hoogganaa damee siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyee Iraan keessatti erga ajjeefameen boodadha. Maatiin firoottan isaanii garee Hamaasiin onkoloolessa 7 ukkaanfamanii fudhatamaniiran garuu turtii ji'oota 10 booda marii waraana dhaabuu kun walii galtee irra ga'amee firoottan isaanii deebi'anii arguuf ammayyuu abdiin eegaa jiru.
Aye, hordoftoota keenya oduu keenya dursaa irratti mata duree irratti dogoggora teknikaa raawwatamee fi dhiifama gaafachaa oduun keenya har'aa kanuma irratti dhuma gara gabaasaalee keenya ittaana nuutti ceena. Nairobi keessatti reestoraantiin haaraan baname qalbii hawwatee jira. Qalbii warra namoottan reestoraantichatti fayyadamu jechuudha. Sababni isaas nyaata isaatiin qofa miti. Roobootii fayyadama namoottan nama keessummeessanuuf. Dhimma kana irratti gabaasaa Juma Majunga Nairobi irraa nu erge Tujubee Horaa akka ittaanutti qindeessitee jirti. Waliin hordofu.
Bakka hojii xinnoo kutaa kaaba lixaa Naajeeriyaa Kaadunaa keessatti argamutti dargaggeessi waggaa 24 Shamsaddiin Jibriilii fi hiriyoonni isaa diroonii yookiin xiyyaara nammalee dhukkuboota midhaan qotiisarra jiru addaan baasee beeksisuufi qorichaawwan farra ilbiisa midhaanii raabsu itti kalaqu yookaan hojjetu. Qo'annoon sadarkaa biyyaalessaatti bara 2022 taasifame akka agarsiisutti qonnaan bultoonni Naajeeriyaa sababa dhukkubootaatii fi ilbiisotaatiin kan ka'e oomishni isaanii kan 580 ta'u jalaa miidhama. Dhaabbanni Shamsaddiiniin inni booraa roobootikii jedhamee moggaafame hojii qotiinsaa kana gargaaruu irratti bobba'ee jira.
Waan kana hojjechuudhaaf waan manaannoo keenya argannutti fayyadamna. Waan gatii guddaa itti hin baafne. Kun diroonii nuyi naannoo keenyatti hojjennedha. Xiyyeeffannaan keenya qonnarratti. Yeroon kun yeroo akkamitti dhukkuboota midhaan qonnaan bultootaa miidhan addaan baafnee beekuu qabnudha.
Diroonichi ooruu yookaan maasii irra marmaaree suuraa kaasa. Suuraawwan kaase sana immoo gara appilikeeshinii dhimmuma kanaaf qophaa'etti akka ergu dubbata Shamsaddiin. Isa booddee gareensaa odeeffannoo argate xiinxaluudhaan battalatti waan ta'uu qabu akka murteessu hima.
On that app, it will show you the symptom of that and the treatment that we should do for that farm.
Appii kanarratti mallattoo dhukkuba sanaa fi qoricha yookaan keemikaala akkamii akka fayyadamuu qabdu sitti agarsiisa. Keemikaalli sun kan margaa fi kan ilbiisaa ta'uu isaa addaan baasee sitti agarsiisa.
Bara 2024 keessa qofa oomishoonni jijinbilaa biyya Naajeeriyaa keessa jiranu dollara miiliyoonii 7 kan ta'u dhabanii jiru. Dursanii midhaan isaanii dhukkubaan qabamuu isaa baruu dadhabuun akka qonnaan bultoota akka isaa miidhaa jiru dubbata. Qonnaan bulaan Laawal Ibrahim Dambaashiyaa.
Diroonii dhukkuba oomishaa yookaan midhaan keenya addaan baasee nu beeksisu utuu arganne baay'ee nu gargaara. Akka qonnaan bulaatti dhukkuboota oomisha keenya miidhan jalqabarraa addaan baasnee baruu hin dandeenye. Erga miidhaa geessanii booda kan barru dhugaa dubbachuudhaa fi akka meeshaan kun galmeessuu fi hojjetu arguun nuuf waan guddaadha.
Mootummaan Naajeeriyaa teknooloojii qotiinsaa guddisuudhaa fi shoora cimaa akka taphachuu danda'u dubbatu ogeeyyiin qotiinsaa. Isaan keessaa tokko Ezkiel Buluus Daakaati. Kutaa industirii nyaata biyyattii keessatti teknoolojiin dhukkuba oomishaa addaan baasee beeksisuu danda'u jiraachuun isaa daran barbaachisaa ta'uu isaa ibsee ga'ee mootummaan qabus dubbatee jira.
Qonna Naajeeriyaa guddisuudhaaf kalaqoota hedduutu jira. Garuu yeroo amma akkaataa aangawoonni itti fudhatantu murteessa. Akka jarri fuulduratti dhiiban akkasumas. Akkaataa jarritti hojii kana jajjabeessan irratti hundaa'a.
Shamsaddiinii fi gareen isaa yoo mootummaadhaa fi dhaabbilee dhuunfaa irraa gargaarsa argatan kalaqa isaanii kana guutummaa biyyattii keessatti akka babal'isuu danda'an abdii qabu.
Ayyee hordoftoota keenya ammas tartiiba sagantaa irratti dogoggora teknikaa raawwatee fi dhiifama isin gaafanna kanaa olitti kan dhaggeeffattan qophii torbanii qophii labataati. Amma immoo qophii keenya itti aanutti ceena innis qophii torbanii Ameerikaanaadha. Barakuma la mafi so domati asi United States ke sati la kofsi by inana moma nitasifama. Lammiwan America hundeni abboti isani gara giddugale sabahafi kaba Africa rat uvani ramadi ummatakana ofisani mena jedamuni of kesakabu. Odu gabastoni vi odu gabastoni VOA Genia Daloti gara ganda little Arab jedamusa California kesati argamuti de mudani gabasa kope sitakabdi akatanuti senidiata.
California ganda little Arabia yokan Arabia tikko jedam kan ganda NIM kesa qabsaun mirga ramaddi ba ina lakofsa ummata hara kan nina jedam lammiwon America kanen maddisani giddugale sabahaf Africa kabarata anif akajiratuf kurna sadi falmaturan lammi America hiddid ala tafalistin aya shada formi federal ra ergamurate akadit enyumako Add of Basun, how was America Kesa Akanimul and Netti Net Agisi Sejaru?
I always didn't feel like I fit in the white box.
Yeromar Toro Wara Adikesati Akanin Ramadam Netunat Agama. Kanaf Malato Kabron Tuka Yokan Asia Yokanimo Wa Addebra Umarati Am Akanami Faris Init Ilalamun Yokan Arabataun Rakunk of Jan Minan Gusota Adada Sodomo of Kesak Abajaduk and Desan Manamari Lamumakan Lami won America Hidden Alata Araba Amin Nash.
It includes Iran, Iraq.
Iran, Iraq, Saudi Arabia, Odul Arabafi, Hanga, Palestinit, Yoto, Afrika ke Samo, Masrifi, Hanga, Kab Afrika, Tunisia, Algeria, Libya, Kabi Hanga, Morocco, Tofke Sakab.
Nash Akajat Anitiero head do Akanamoni, Adat Uman, it of Ilalan Ratunda, Fakenya, Tora Kanajetun, Mina Keset, Kanamataman, Warren Israel, Yero head do Akadit of Bexisu. Sababinsas hidat alatasani Europa gama bahat of Ramadu. Warri armani garu Ramadi sahara kesat Ramadamuk abajarin amana. Sababinsas yero heddu giddugale sabaharra gara United States itti wangudananif jeccha jeran. Direktara olana kan manamari lammumma lammiwan Amerika hidat alata araba Rashad Aldabaha akajaranit. Ramadin lakofsa ummata haran lammiwon America iddelata araba fedisani akagari tigudaf
having our own separate community means that we can have numbers we can
have hawasa adda mata kenya qabachu jechuni lakofsa qabachu dandeñ data qabachu dandeñ namun giddu gele sabahafi khaba africa meq hawasa kenya tesakajiratan nibet nuif kamana mari lamumma kallammiwon america hiddelata arabat yero namun sagale akakennani Dadam Maxim, Yero, Missions Congress, UK, Nyawalin Hasof, Data Gam, Hitimudan Ding. Missions Congress, UK, Nyatin, Namota Baye, Ana Kenya Kesajaratan, Kanhamana Baye Tankam, Nuti, Hawasa Gudawan Tanef, Pet E. Kenya, Age Fachu, Kabdu Sinjan.
Adaba Kajanit, Jijiramit, Missensi Hawasa, Dadala wanted the Kobana Chuflika Kagafatan, Itamar Ganamara Watam Hordovu. Akasumas, imoti egum safaya misensota mina rat iba in nikabu hubachu, salap atasis of gargarajan. Namon hidun kanganda in IM, Yukan, little Arabiaje amu kesajran, jijira micha gamachun simatu. Lam min America hidid alata libanan, Tony Hakingaru in simatan. Nyata ada warra libanan ditachu, garamana yata to kot goran. Jijiram nikun. Ofitta machur adda dumma fidajeru.
And what you want people to start thinking in terms of I'm an American, I'm here.
Ubumati, wanati barbad. Namoni anilami Amerikat. Asinjira jatani yadu akajal kaban barbad. Bakkan radu fetti deru in barbad. Sababi misas. Isa boda te isen nufe. Amma, hawi guddalan ega njira. Hawi guddan egu jachun. Anaf, Amerika kesa jirachun. Kama adalami Amerika te ofiko akalami Amerika te ofilaluda.
Ramadi Haran Minajer, lakofsa bayi ina ummata barakumala mafsurduma kan United States yero gege fom ojira ola jera. Gabasi, Genia Dulot, Little Arabia, Gand Enheim, California ra ergite.
Thank you.
Aye, ordotota Kenya amma gara qopi Kenya isa saganta Kenya sesele gal qabarrate sini kafne wae restoranti magala Kenya Nairobi ke satti jiru isa kesumme sutun afi roboti fayada mutti debina gabasa kana kuma sele sinitte me kani qope se juma majangati kani siniti yesu motu yube horati kana tane sidiya tati waline takasu
Nairobi ganda kleleswat kan argamu robot cafe kan jedamutti yeron yero laqana ture kesum mesitu adda embaratam ne tokko gammachu namattum tejirti
Nadian
kesum mesota roboti sadi tajajila kennamu fo yesuf aske sattamata man kesati kun gamfa afrika kesat kajal qabati John Kariuki manager robot cafe ti
you assign them duties in the morning like normal waiters
ganama akuma kesum mesitota edile oji kaninaf robotin tokko minjala isakamin bira akademu akkasuma si akkedis malgochuna karra egamu ittimna sababni sasi fakkenya fi tajajila kennurra wanderbe ojjatu farugu yadalota farfatu fakkenya fi maamilli tokko kesum mesu dufe achumani guyadalota kabaja hajennu kekike ergajir wajinsi dies kesum mesota isabode jiran walini faru guyadalota si farfata
Industri tajajila nyata kesat teknologi roboti gargaramun haramiti. United States, China af bakkabrot, manne nyata kesum mesitota roboti kaban banamaniru. Garu yadisa Afrika af harada. Batire lamadura Nairobi terga baname kabe, akkatan kesum masimacho jettota robot cafe gari akkature kanibsan. Mamidli kanakkabruk abitaw, lagana nyachuf mati sawalin gamasrake.
I was happy to show my kids in Africa in your own backyard
yoleko kana Africa ke satti mana kenya dubatti itagarsisu koti gamadera foyayin sangato ko kawarbachi suni argita garu robotawan akaminya ta fudani sitajajilu akadufan argun ugumatti garida yerotanin nanufu namawalini daran akakunnamani argun barbada garu tarkan finjer kababa ye garida
Akara gan motumma agarsisut industrin kesummesitota madde hoji gudda Kenya kesasa tokko dame kana kesat robotin hojirra olu satin namonni mashini dan hojirra area mu sodaje dura qafsise hata umade oge industricha kanak edit ojwang akajadanit teknolojin kun gaumsa of qulqullina tajajila foyisuf akameshat qofa wan tajajiruf sabab ni sodajisan injiru jedu
I really don't think it can face off the entire human labor. But it will be incorporated.
Ugumat humna nama Kenya gutummat wan abamsi sunatin fakkatu akuma technology wan kabro kana durature ofittani hamatama kanaf humna nama fo yesuf itgargaram lera walinis ojennira jedan gorsi ojwang kennan mannem barnota Kenya lenji technology sirna barnota kesumma simachu kansani keset ha machudan jijjira majruf qopaw qabu jedu
if we keep training people the traditional way and by the time they are released in the industry technology has already gone
namota kara adatin lenji suyo tifufne yero isan garan industry chatte makaman technology ndranu sararka tokul kaera kanaf isanif sodach sata ittibarufis rakisa ta jedan ogeyina kajedanit Barri manneen nyaataa maashiniidhaan gargaaramuun hojjetan Afrikaa keessatti ka jalqabe yoo ta'u namoonni nyaata nyaatan muuxannoo nyaata isaanii keessatti roobootiin caalaatti akka hirmaatu eeguu qabu jedha gabaasaa Jumaa Majaangaa Nairobi irraa erge.
Aye kone sagale amerikati kan odufa jirtanu ammammo gara filanno united states ti darbina godantoni filanno united states ufuratti kamino rattiyu irmachu dandau gafi jedu ka ajira debini sani si eye kanjeduda garu kala lamumma biya kana ega argatani boda tauqaba ipsituni aline baronsi qopesite kanattane simidiyata tigiste gammeti kanarka qabdu
godantoni lamile united states intane filanno federal arratti sagale kennu hindandan warri lamumma argatan erga kaku amantumma fudatani boda filanno united states hundu maratti filachudaf galmaw danda'an lamumma biyetti argachudaf wanni duratau green cardi Yichunis kardi jirenya dabata sera kabesa tae argachutu namara ekam. Namnitoko green kardi kara sponsori mati hoji hala bakata ukani mokulugal tummadafi kandem birotin argachudanda. Yero baye godantoni erga green card ergatani fi oggashan United States case sa jiratani boda ulaga lammita u gutani jechud. Namoni ga ilan jechunis lammi Amerika fudu hokan hirumudan Amerika ufangaru oggasati kofa egan. Lammi Amerika ta ufi tarkan fin furataman ulaga gutu iyata naturalization it hisu gafit afi debi kormata ingilifa kasmas lammu madarbu sirna naturalization irratti kaku amantaa fudhachu dabalat walumaa galatti gareewwan murtaa'an anakka hojjettoota waraana haadha warraati fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu dhirsii hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa United Statesiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya badarbanii yeroo Amerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naturalizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pirezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeraan alaa sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Amerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii waan har'aa fi qopheesse kanumaa raawwata. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa uxataatii fi amma jimaataatiin darbuu alattis sanbataa fi dilbata karaa raadiyooniitiin saatalaayitiidhaan qophii filannoo muuziqaa dabalatee qophiilee adda addaa isinii dabarsina. Namoonni carraa qabdan hordofuu hin dagatina karaa saatalaayitiitiin jechuudha. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan xiitii fi inistoogiraamii ittiin nu quunnamuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa Tigisti Gammeeti. Karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo sagantaa kanas kan isin qaqqabsiisaa jirtu iseedhuma Tigisti Gammeeti. Pirodiyuusaraan keenya Nugusuu Taamireeti. Gulaaltuun viidiyoo har'aa immoo Beetuu Ayyuubi. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessa 48ffaa eeyyee. Kan isin keessummeessa ture immoo Anbafqaaduu Moroodaa. Waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.